Dobrodošli u još jednu epizodu Bezbedne priče. Moja današnja gošća će biti Maja Nedeljković, koja dolazi iz svratišta u Novom Sadu, gde radi kao vaspitač. Ova epizoda će biti posebna po tome zato što će Maja podeliti iskustva dece, korisnika svratišta i njihove priče koje su zaista teške, jer deca koja su korisnici uglavnom trpe teško fizičko, seksualno i psihičko nasilje i u strahu su da ga prijave. Ćao Majo i hvala ti što si pristala da budeš moj gost.
Ćao ti Maja, hvala tebi što si me pozvala i hvala Centru za nestalu i zlostavljanu decu što sam imala priliku da danas budem ovde.
Mene interesuje odmah da započnemo sa time gde radiš, tačnije da upoznam gosta, radiš u svratištu kako bi dali kontekst ovom razgovoru da nam kažeš šta zapravo svratište radi, čime se bavi.
Radim u svratištu za decu i mlade u Novom Sadu. Posao svratišta u suštini jeste da obezbedi neku sigurnu bazu za sve naše korisnike. Šta to znači? Svratište funkcioniše na nekom dobrovoljnom principu. Korisnici mogu da dođu kada žele, da ostane koliko žele. Jednostavno, aktivnosti koje imaju tu dosta su onako prilagođene njima i funkcionišu po nekom dobrovoljnom principu. Pre svega, bitno je da napomenem da je svratište za decu i mlade počelo sa radom 2010. godine. Tada kao partner podrške je bila Ekumenska humanitarna organizacija, a svratište 2015. godine postaje deo grada, to je deo projekta za unapređenje socijalne zaštite i nekako potpada pod Centar za socijalni rad. E sad, o svratištu, u mojoj ulozi o svratištu, ja sam u svratištu vaspitač, završila sam osnovne studije socijalnog rada u Novom Sadu i odmah nakon toga nekako odluka je bila vrlo, vrlo jednostavna, znala sam gde hoću da radim i znala sam sa kojom grupom dece želim da radim. Odlučila sam se za svratište kako bih eto doprinela da to bude, da ja budem deo jednog lepog i sigurnog dana nekom broju dece.
Kako izgleda jedan dan u svratištu, tvoj jedan dan vaspitača?
Moj jedan dan izgleda tako što dođem na posao, pozdravim se sa korisnicima koji su trenutno tu. Tu je uvek neko od domaćica iz prve smene, ako ja na primjer radim drugu smenu, neko od vaspitača iz prve smene. Naravno, pozdravim se sa kolegama, malo sedam da pročaskam s decom, da vidim kako su oni proveli recimo to prepodne, da osmislimo možda neki plan i program šta ćemo mi raditi to popodne. Jednostavno, onako, smena počinje lagano, prvo kroz neku priču sa decom, da vidim u kojem raspoloženju je koje dete. Jednostavno, da osjetim kakav je dan bio pre nego što ću ja doći. Nakon toga, kada smo dogovorili neke aktivnosti, napravili neki plan i program, jednostavno bacamo se na to i krećemo sa nekim radom za taj dan.
A koje su to aktivnosti, na primjer? Da li postoji nešto što sprovodite svaki dan ili kao neki set aktivnosti ili svaki dan odlučujete da radite nešto drugo?
Pa, pre svega, neke od aktivnosti na kojima mi zaista radimo da budu deo, recimo, neke svakodnevnice ili ako ne svakodnevnice, više puta u toku nedelje, svakako jesu edukativne i kreativne radionice, kao i sad krenula nam je školska godina, pa samim tim trudimo se da sa korisnicima dosta radimo i oko škole, da pomažemo oko domaćeg, da jednostavno učimo s njima gradivo, da budemo podrška što se tiče i toga. Što se tiče edukativnih i kreativnih radionica, tu bi izdvojila oko nekih kreativnih radionica, tu u suštini može biti sve ono što daje prostora detetu da istakne svoju kreativnost. Recimo, učili smo nedavno o svemiru, imali smo onako čitav jedan set radionica o svemiru gde smo ocrtali planete, imali kao neke kviziće u vezi svemira. To je samim tim, mislim, to jeste i edukativna i kreativna radionica, jer nekako pruža deci i znanje i mogućnost da iskažu svoju kreativnost. Dok recimo edukativne radionice volimo da organizujemo u formi nekih kvizova, nekog opšteg znanja i tako nešto. Osim edukativnih i kreativnih radionica, spomenula sam da radimo s decom u vezi škole, sve obaveze koje imaju, trudimo se da im pomognemo da ispune. Osim toga, neke slobodne aktivnosti koje mi praktikujemo u svratištu svakako da jesu gledanje filmova, crtanih filmova, pričanje sa vaspitačima, nekako pričanje u nekim grupicama, jednostavno sve što je u tom nekom momentu aktuelno, neke teme, događaji koji su se njima desili tog dana, prethodnog dana, neko jednostavno razmenjivanje iskustava, da tako kažem, bojimo, crtamo, igramo društvene igre, zaista sve što možeš da zamislim, da zamisliš, verujem da mi praktikujemo ovde.
To zvuči stvarno jako lepo i mogu da zamislim da im sve te aktivnosti zapravo pomažu da budu zaista deca.
Da.
Jer pretpostavljam da njihov život nije lak. I ono što želim da i naši slušaoci znaju jeste da možda kažeš ko su tačno korisnici svratišta.
Mm-hmm. Da, pre svega samo da se nadovežem da mi se zaista trudimo i stalo nam je da oni bar tu budu deca. A korisnici svratišta su deca uzrasta od 0 do 19 godina. U suštini naša neka ciljna grupa jesu deca koja žive i rade na ulici, deca koja skupljaju sekundarne sirovine, koja prose, koja su primorana na rad, na primjer najlon pijac. Jednostavno sve tako neke stvari, celokupno život i rad na ulici, sve što on podrazumeva, oni zapravo jesu naša ciljna grupa.
I da li ta deca sebi dozvole da nakon jednog takvog dana, da li ona sebi dozvole da se igraju? Kako to izgleda?
Ključ je ljubav. Ključ je definitivno ljubav, podrška i prijateljstvo. Da, iako je njihov dan van svratišta izuzetno težak, oni kada dođu tu, znaju da tu imaju neku sigurnu, mirnu luku i znaju da je to upravo mesto gde oni mogu i treba da budu deca i to se osjeti po njima. To se osjeti. Oni kad dođu neraspoloženi kroz neku kratku priču, jednostavno kroz taj osjećaj koji i vaspitači, ne samo vaspitači, nego i ostali zaposleni pružaju deci, oni vide da je to njihovo sigurno mesto i da tu zaista mogu da budu deca.
Drago mi je da postoji makar to jedno mesto, mada postoji i više, ali da postoji mesto gde deca mogu da odu, da se osjećaju sigurno i da jel budu, da pruže sebi šansu da iskuse detinjstvo, iako pretpostavljam da je to jako teško da razdvoje te dve persone, ta dva života. A reci mi, rekla si od 0 do 19. Zašto od 0?
Od 0? Pa, zato što recimo, dosta naših korisnika, pre svega, voljela bih da naglasim da svratište za decu i mlade u Novom Sadu svakako da jeste svratište za svu decu koja žive i rade na ulici, ali u ovom podcastu veram da ćemo se više fokusirati na romsku populaciju, jer ona svakako da predstavlja najveći broj korisnika u svratištu. Od 0 do 19, zato što dosta naših korisnica kao vrlo mlade postaju majke. Znači, korisnice već od nekih 13, 14, 15 godina neretko stupaju u maloletničke brakove, neretko stupaju u te neke zajednice u kojima žive, gde se ostvaruju kao majke i one sa recimo 15 godina i dalje jesu naše korisnice, ali onog momenta kada postanu majke i to dete je svakako naš korisnik i ima pravo da koristi našu uslugu. Baš zato što smo svesni da snage i resursi koje ima ta majka nisu na nekom zavidnom nivou, mi smo tu i za nju, ali i za njeno dete.
A da li mlade majke koriste tu opciju? Da li zaista dolaze sa decom?
Da, svakako da da. I to je meni posebno kao vaspitaču jako drago da vidim. Dolaze majke sa decom uzrasta. Nedavno smo imali korisnicu koja se porodila pre možda nekih mjesec do dva. Ona je došla s bebom da nama pokaže svoju bebu. Došla je ona, njen muž i beba. Majke dolaze sa decom najviše zbog te usluge, znači u svratištu oni imaju uslugu kupanja, mogu da okupaju dete, da ga presvuku zbog toga, ali svakako i zbog obroka koje pružamo. U svratištu korisnici imaju tri obroka plus dve užine. Obroke dobijamo od radosnog detinjstva. I svakako samim tim, zato što se obroci pripremaju za vrtiće, oni su nutritivno bogati, jednostavno prilagođeni uzrastu naših korisnika i svakako da im omogućuju sve što im je potrebno zdravoj i pravilnoj ishrani. Tako da majke to jednostavno imaju tu mogućnost i svakako da je koriste.
A spomenula si da su mahom korisnici romske populacije. Ono što mene interesuje, da li imaš neku statistiku koju možeš da podeliš sa nama, možda koja bi bliže odredila i ko su korisnici i njihov uzrast ili bilo što može da nam pomogne i meni kao nekog ko sprovodi razgovor, ali i slušalcima koji slušaju da sklope cijelu sliku o tome kako funkcioniše svratište.
Da, imam statistiku iz 2024. godine i jako mi je bitno da svi podaci budu tačni, tako da verujem da neće smetati da uzmem telefon da pogledam.
Naravno, slobodno.
Broj korisnika koji je koristio uslugu svratišta za decu i mlade od januara do oktobra 2024. godine je 738. Polna struktura je sljedeća. 512 korisnika je bilo muškog pola, 226 korisnika je ženskog pola. Oblici dečijeg rada koji su zastupljeni 209. Korisnika sakuplja sekundarne sirovine sami ili sa članovima porodice, 284 korisnika često ili povremeno prosi, više od 450 korisnika je pored gore navedenog radilo i na njivi u toku sezone izuzetno teške fizičke poslove koji nisu adekvatni za njihov psihofizički uzrast. 109 korisnika se izjasnilo da nije uključeno ni u jedan oblik dečijeg rada, ali s obzirom da žive u ekstremnom siromaštvu ispunjavaju uslov da budu korisnici svratišta. Što se tiče maloletničkih trudnoća, imamo 7 maloletnih korisnica svratišta uzrasta od 15 do 18 godina koje su se porodile u 2024. godini, a što se tiče maloletničkih brakova, 6 korisnica stupilo je u maloletnički brak. Da, to su podaci za 2024. a tek smo na oktobru.
Da, ono što mi je zapalo za oko jeste da postoji velika razlika između muških i ženskih korisnika.
Da.
Šta nam to ukazuje?
Ja bih rekla da nam to u suštini ukazuje na činjenicu da neretko naše korisnice, kao što sam već napomenula, rano stupaju u brakove. Samim tim, brakove koje one stupaju, porodice u koje one dolaze, one često iz svojih porodica prelaze da žive sa mužem, ali i njegovom širom porodicom. One iz svojih porodica gdje često nisu baš naročito vrednovane, primećujemo da postoji ta neka razlika, da je to društvo, da je ta, ne znam koji je pravi izraz, vrlo su patrijarhalno vaspitani. Osjeti se razlika između dečaka i devojčica i načina na koji se ponašaju dečaci i načina na koji treba se ponašaju devojčice. Korisnice iz svojih porodica gde neretko njihovo mišljenje nije uvaženo, one nisu dovoljno bitne. Oni iz takve jedne sredine prelaze u drugu koja često ne bude blaža od toga, bude samo, čak uslovi budu teži. Imala sam primjer jedne korisnice, ona je došla kod nas u svratište i pričala, ona ima bebicu, i pričala o tome šta zapravo ona trpi u braku sa svojim mužem i to su bile priče gde sam čula da je ona ta koja se trudi da obezbedi porodicu, da on novac koji zaradi, njegova porodica, njegov otac, novac koji zaradi potroše na alkohol, da jednostavno ništa od novca ne dođe do deteta i do u suštini onoga što je njoj kao jednoj majci potrebno, da joj bar dete bude obezbeđeno. Tako da to bih izdvojila kao jedan primjer kojeg sam se upravo setila. Jednostavno ta neka diskriminacija od momenta kad se rodila do momenta kad je ušla u brak, ona definitivno biva diskriminisana i njen život je dosta izazovan.
Da, mogu da zamislim kako jedan život u takvoj zajednici može da izgleda i koje sve izazove sa sobom nosi. A koliko su zapravo korisnice voljne da podele svoje priče?
Vrlo često jesu. Opet, moram da napomenem, to je ono što je zapravo nama najbitnije u svratištu, da se naši korisnici osjećaju prihvaćeno, bezbedno, da osjećaju tu neku, da kažem, drugarsku povezanost, ljubav, jednostavno brigu, da mi zaista brinemo za njih i da nam je stalo do toga kako se oni osjećaju. I verujem da svako od korisnika, čim to osjeti i primeti, poželi da se otvori i ima potrebu da kaže ono što ga zaista muči. Pa tako i korisnice koje su žrtve, da li porodičnog, seksualnog, psihičkog, fizičkog nasilja, neretko to dele sa nama. Evo, baš bih izdvojila kao primjer korisnicu, nazvat ćemo je Milena. Milena je došla u svratište, tada u tom momentu sam ja bila tu kao vaspitač i poželjala da priča sa mnom. Znači, od momenta kada je ušla, ona je mene videla, sela i rekla, želim da pričam s tobom. I naravno, prihvatila sam to i zanimalo me šta je bilo, šta se dogodilo. Videla sam po njoj da je dosta uznemirena. Rekla mi je da trpi fizičko i psihičko nasilje od strane određenih muškaraca u svojoj porodici i da ona želi da se to prijavi. Naravno, naša je obaveza i dužnost da kada korisnik dođe i kaže da želi da prijavi nasilje, mi reagujemo odmah po tom automatizmu, zovemo policiju, prijavljamo nasilje i to se dalje procesuira. Svakako, ona je rekla da je svesna šta to znači. Ja sam je pitala kako se ona osjeća i šta, kako misli da će njen život u budućnosti teći sada kada ona prijavi. Ona je rekla da ona to trpi već duže vreme, da njena majka trpi to već duže vreme, ali da je uvek postojao taj neki strah da se prijavi upravo iz razloga što ona je meni rekla, na kraju dana ja ću se morati jednom toj kući vratiti. Šta će biti onda? Ona je skupila snage, naravno, ohrabrila sam je ja, ohrabrile su je moje kolege, svi smo bili tu da pružimo podršku i da i zaista kažemo da nasilje ne sme da se trpi i niko nije dužan da trpi bilo koji oblik nasilja i da tome zaista treba da se stane na put. Tako da ona je to uspela da savlada, prijavila je i to se dalje procesuiralo. Tako da to je možda neki, to je primer, ja bih rekla, pozitivne prakse gde zaista mi vidimo da mi njima jesmo sigurna luka jer oni uz našu podršku bivaju da izađu iz tog nekog začaranog kruga. Mm-hmm. I svakako da mi jesmo tu da njih ojačamo i da im pomognemo da se izbore sa svim problemima i izazovima kojima im život nosi.
A da li se dešava da neko trpi nasilje i da želi da priča o tome, ali da ne želi da se ništa po tom pitanju ne uradi?
Da. Dešava se i to. Dešava se i to i ono što je najbitnije je zapravo naša uloga u toj priči i u toj situaciji jeste da samo razumemo. Samo da saslušamo i da razumemo. Šta to znači? To znači da nasilje, kao što znamo, je proces koji ima svoje neke faze, pogotovo nasilje u partnerskim odnosima i to svakako da jeste začaran krug i ni malo nije lako izaći iz tog začaranog kruga. I svako od nas je drugačiji i svakome treba neki određeni vremenski period da to preseče, neko možda za 2 dana, neko možda ni za 2 godine. Ali svakako da mi nismo tu da mi korisnice ili korisnike, nebitno o kome je reč, da ih silimo da nešto rade protiv svoje volje. Mi smo tu samo da im ukažemo na snage, na realne snage koje oni posjeduju i da ih jednostavno ojačamo i prihvatimo i da se osjećaju i da znaju da iako ne prijave to nasilje sada ovog trenutka, mi to ne osuđujemo, mi to razumemo, mi to zaista razumemo i tu smo da svaki dan slušamo. Ako treba svaki dan da korisnica dođe i da priča o problemima koje ima, mi ćemo svaki dan biti tu za nju i svaki dan ćemo je slušati uz konstantno ponavljanje njenih snaga, nekih jednostavno realnih mogućnosti koje ona u tom trenutku ima i naravno uz naglasak da nasilje svakako da nije nešto što treba da se trpi.
Teško mi pada da razmišljam o tome koliko samim tim što se rodiš kao devojčica moraš da trpiš zbog toga, zbog nečega što nisi mogla da biraš, moraš da trpiš konstantno nasilje ili šikaniranje ili ignorisanje ili nipodaštavanje i mnogo mi je žao što je to toliko normalizovano da mnogo ljudi ili zna, a bira da ništa ne uradi po tom pitanju, ili čak uopšte nije ni upoznat u celu tu priču i problematiku. Kada si pričala, palo mi je na pamet da te pitam da li, obzirom da te devojčice rano stupaju u brak, da rano postaju majke, da li gde je tu škola u cijelu toj priči? Da li je njima dozvoljeno da se obrazuju?
Da. Da li im je dozvoljeno da se obrazuju? To opet zavisi od porodice i upravo kreće od porodice. Svaka porodica je za sebe. Neke porodice su tu kao podrška da dijete završi bar, ne znam, 4 razreda osnovne, 8 razreda. Mislim, vrlo je rijetko da se završi svih 8 razreda osnovne škole. Ali svakako... da je i tu primetna razlika, jer nije isto kada devojčica ostane trudna i uda se sa 14-15 godina, znamo da ona neće, sa 12-13-14 znamo da ona neće završiti tu osnovnu školu, a opet dečaci tu imaju veću mogućnost. Jer on ako postane roditelj, on će školu završiti, ne utječe na njega mnogo. Porodice kako reaguju generalno na taj sistem obrazovanja, ne znam, ja mogu da primetim kod naših korisnika da imaju s neke strane odbojnost ka škole. I to je svakako veliki problem s kojim se i mi, ali i društvo suočava. Pre svega sam baš pričala sa jednim korisnikom, došao je kod nas, inače pravilo u svratištu je da za vrijeme školske nastave korisnici ne mogu da budu u svratištu, znači ako mi imamo podatak za određeno dijete da u tom trenutku treba da je u školi, a on je kod nas, ne može da koristi uslugu. Znači samim tim mi dajemo podršku tome da djeca zaista treba da se obrazuju i da im je mjesto u školi. Došao je dečak i na moje pitanje da li je u školi, on je iskreno rekao da nije. Ja sam ga pitala, pa dobro, ti si možda druga smena. Kaže, ne, treba sam budem u školi, ali nisam. Dobro, naravno, nećeš moći da budeš to, ali ajde da čujem zbog čega nisi u školi, da li se nešto dogodilo. Gdje je on meni rekao da on ne voli način na koji njega dečaci gledaju, drugari, da on nema drugare, da su svi nekako, da ga jednostavno šikaniraju, da ne obraćaju puno pažnje na njega i da to kod njega zapravo budi neki bes i neku agresiju i da onda on ne želi da ide u školu, baš zato da se ne bi suočavao s tim nekim neprijatnim emocijama. Svakako da na tome treba da se radi i ja verujem da svako od nas treba da se edukuje ne samo o romskoj tradiciji, romskoj kulturi, već o svim nekim manjinskim pripadnicima nacionalne manjine koje imamo u Novom Sadu. Da. Zaista možemo se pohvalimo time da imamo dosta nacionalnih manjina, ali ono što smatram da nam fali svakako jeste edukacija o različitim kulturama, nacijama i tradicijama. I da, to je nešto na čemu svakako treba da se radi i verujem da svakako i to može da utiče na taj neki procenat dece koja će pohađati školu i da će u svakom slučaju mnogo više dece ići u školu kada se budu osjećali prihvaćenije.
Da, ja mislim isto da je jako važno, obzirom da ovaj podcast slušaju i stručnjaci koji rade sa decom, jako je važno da krenemo od sebe i da ako imamo razred, da onda u tom razredu svu decu gledamo jednako. I ne mogu ni da, a da se ne setim moje učiteljice koja je rekla ovdje smo svi jednaki. Ja nemam favorite, ja ne želim nikoga da postavljam ni na kakav pijedestal, znači ja samo želim da ovdje svi budete jednaki i stvarno smo se svi osjećali jednako. I družili smo se, znači ona nas je uvijek okretala jedne ka drugima i meni je to bilo zanimljivo kako se odmah vidjela razlika, jer deca znaju da budu surova i čak i ako je neko, na primjer, nemirno dete, druga deca biraju da se ne druže sa njime, zato što aha, on će vjerojatno da upadne u problem, pa bolje da se ja ne družim sa njim. Ali je učiteljica to prepoznala i ona je baš insistirala na tome, znači samo malo ljubavi, samo malo uvažavanja koje je tom detetu verovatno falilo od kuće, sigurno, da se deca okrenu jedna ka drugom i da rade zajedno i da svi mi okolo zapravo shvatimo, nije on loš, nije on loš, znači on je samo dete, isto kao i ja, samo što nije imao te iste uslove u kojima sam ja, na primjer, odrastala, da imao ljubav i uvažavanje. I prosto kada bi tako nešto svaki nastavnik, učitelj, bio učiteljica, nastavnica, profesorica odabrala da radi, mislim da bi se tu stvarno vidjela razlika ne samo kod dece koja pripadaju romskoj nacionalnosti, nego koja pripadaju grupaciji, recimo, dece sa problemom ponašanju, sa bilo kojim problemom koji može da ukazuje da možda ne odrastaju u najboljoj mogućoj porodici. Tako da u neko uključivanje.
Da, svakako. Mi imamo primjer, susrećemo se svakodnevno sa situacijama pozitivne diskriminacije. Šta to znači? U obrazovnom sistemu to bi se tumačilo da dosta naših korisnika dođe do nekog 6., 7. razreda, a ne znaju da čitaju i da pišu. Zašto? Dvojka da prođe. Jednostavno, nema fokusa, nema neke želje da se zaista radi s tom decom. I šta je tu zapravo velik problem? Deca iz siromašnih porodica jednostavno ni kod kuće nemaju tu neku mogućnost da im neko pomogne, da neko zaista radi s njima, i ako je potreba neki privatan čas, oni ne dobijaju tu mogućnost u porodici. Znači, jednostavno, toga im već manjka. I samim tim njihov rad van škole je vrlo ograničen. Mogućnosti su vrlo ograničene. I pre svega nama je to zaista jako važno da mi, bar u svratištu, s njima radimo upravo domaće zadatke, da vežbamo za kontrolne. Jer znamo da ako se to ne uradi tu, neće se uraditi ni kući. I bitno nam, zaista nam je bitno da naša deca u sve većem broju, sve većem procentu završavaju škole, kako bi jednostavno sebi omogućile neke bolje uslove, kako bi izašli iz tog nekog opet začaranog kruga siromaštva i kako bi stvorili sebi nešto.
A kada razgovarate sa njima, mislim na tebe i na tvoje kolege koji ste vaspitači, kao ovaj dečak koji se požalio na to da nema drugare, da li oni pokazuju želju da završe to obrazovanje ili usvajaju taj stav svoje porodice u smislu, ma daj samo da prođem i...
Pa realna je situacija da vrlo često ne svi, opet ne bih da generalizujem, ne svi, imamo deca koja su jako posvećena školi, jako su se radovali nove školskoj godini, jer smo mi u svratištu njima omogućili pred početak nove školske godine. Delili smo rančeve, školski pribor i sve nešto što jednom školarcu može da ulepša taj početak škole. I zaista postoje deca kojima je stalo do toga da nauče. I takva deca češće i traže pomoć, a opet postoje i deca koja nisu baš zainteresovana za školu i koja na te neke razgovore gde mi kažemo, pa dobro, ali škola ti zaista treba, šta ćeš bez škole? Osnovno obrazovanje je baš minimuma, šta ćeš bez toga? Ma, snaći ću se, radit ću ja nešto. Jednostavno, ne postoji ta neka vizija neke perspektivnije budućnosti. Oni to ne vide. Tako da, ali svakako da smo mi tu da pokušamo da im objasnimo da obrazovanje zaista jeste bitno, i tu bi se nadovezala i rekla da mi u svratištu imamo u saradnji sa školom Dr. Milan Petrović imamo organizovanu nastavu formalnog obrazovanja odraslih, gde naši korisnici mogu da završe osnovnu školu. To se odvija u 3 ciklusa i predmeti su dosta onako, nisu isti kao predmeti u osnovnim školama, već, na primjer, u primijenjene nauke, tu spadaju predmeti poput fizike, hemije, geografije, biologije, istorije, to je onako dosta objedinjeno. I svakako da plan rada sa njima jeste dosta individualizovan i da nastava je mnogo, mnogo lakša i pristupačnija njima, baš zato što je individualizovana. I mogu se pohvalim da je prethodne godine 9 polaznika završilo taj program obrazovanja, tako da to svakako da jesu lepe vesti, i drago mi je da možemo se pohvalimo da imamo i tako nešto u svratištu.
To je odličan program i mislim da to insistiranje na obrazovanju daje prostora i ljudima koji rade sa tom decom i da možda u njih usade tu neku viziju da zapravo ima budućnosti i koja može da bude i tekako dobra, ne mora da se svede samo na poslove koje su radile njihove porodice godinama unazad. I nadam se da mladi više i više shvataju zapravo da to je ono nešto što se ja nadam, iako ne znam kako je stanje uopšte o tome da li se zaista nešto menja, da li se vidi obzirom da si relativno kratko tu na svojoj poziciji. Ono što mi je palo na pamet, pomislila sam da li se sada vidi neka promena u odnosu na prethodnih recimo 20 godina. To je ono što mi je palo na pamet, jer vola bi da zapravo ima neke razlike.
Ja želim da verujem da ima, i s obzirom da svratište postoji, eto, rekli bih tek 14 godina, to zaista nije neki bog zna koliko dug period, ali verujem da jeste usluga koja će svakako doprineti i obrazovanju između ostalog. I opet se vraćam na to da je ključ u timu koji radi u svratištu, a ja moram da se pohvalim da je tim u kom ja radim jako dobar, jako dobri ljudi. Pre svega ljudi koji su zaista oličenje podrške, ljubavi i doma, topline i doma. I deca to osete. Deca to svakako da osete. Tako da verujem da smo mi tim koji će uspeti da napravi neke mnogo dobre promene.
A još nešto što sam zaboravila da se nadovežem, a jako mi je važno, jeste, spomenula si mu maloletničke brakove, i ono što mene interesuje, obzirom da se radi o deci, da li su ti brakovi, da li imaš podatak, da li znaš možda, da li su ti brakovi dobrovoljni, jer ja znam da ne mogu da budu dobrovoljni kada se radi o detetu i odrasloj osobi, ali kako na to gledaju deca koja su stupila u brak, kako se oni osjećaju povodom toga?
Prvo da napomenu da svakako maloletnički brakovi nipošto nisu deo romske tradicije kulture, već kulture siromaštva. Maloletnički brakovi, imamo primere gde maloletnica od recimo nekih 14 godina stupa u nešto što možemo nazvati brakom sa maloletnikom od 17 godina. Znači, tu su oni približno istih godina i to jeste na nekoj dobrovoljnoj bazi. To je opet ona, ja bih se vratila na učenje po modelu. Svakako da jeste. To je ono što je ona videla u svojoj porodici, to je neka praksa koja je tu praktikovana. Naravno da ima i primjera. Imali smo jednu korisnicu, nek bude Ivana. Ivana je bila u vezi sa muškarcem, Ivana je 14-godišnja devojčica, u vezi sa muškarcem koji je sigurno duplo, a možda čak i tri puta stariji od nje. To je priča koju ona u početku nije sama htjela da ispriča, već sam ja to čula od nekih njenih drugarica koje su također korisnice svratišta, gde me je to bilo jako, jako strašno da čujem. U jednom momentu kada je ona došla kod nas, ja sam sela da pričam s njom. Inače, to je devojčica koja je baš onako dosta bila vezana za mene i stvarno uvek je želela da deli svoje neka svakodnevna dešavanja sa mnom. Ja sam nju pitala da li je to istina, da mi slobodno kaže, i da ako jeste, da li može da mi objasni zbog čega je to tako. Ona je dosta dugo ćutala i gledala u pod, i nakon nekog vremena skupila je snagu i rekla: jeste, istina je. Pa dobro, a zašto? Znaš, Majo, kod nas ako nisi nevina, ti ne vrediš, niko te neće, onda ti ostaje da nađeš nekog starijeg muškarca. I to kada sam čula, baš onako, evo, i sad sam se naježila. Zaista teške reči. Zaista teške reči da mi vrednujemo devojčice po tome da li su nevine ili nisu. Pre svega, to su deca i to su devojčice. Tako da, da.
Znači da zapravo imamo i jednih i drugih zajednica brakova koji su zapravo i oni koji su dobrovoljni i oni koji nisu dobrovoljni. I da li ona nastavila da dolazi kod vas?
Ja sam posle toga nju baš retko viđala i uvijek je dolazila na kratko, samo da jede, da se okupa i onda bi odlazila. Tako da, ali posljednji put kada je došla, ja sam razgovarala s njom nešto, kažem, bila je vrlo kratko tu gdje sam je pitala šta se dešava sad kod nje u životu, gdje ona meni je rekla da ona ima novog momka, taj novi momak ima recimo 18 godina i sad joj je super i tako, pričala je neka svoja dešavanja, ali taj muškarac o kom je prethodni put pričala nije se više spominjao.
A sada kada razmišljaš o svom poslu i o svojoj deci sa kojima si stupila u kontakt, pa makar i na kratko, da li postoji neka priča koja ti se posebno urezala, koja je na tebe ostavila najveći utisak?
Svakako da ne bih mogla da izdvojim jednu priču, jer je priča mnogo, deca je mnogo, ali recimo da sve te neke situacije gde korisnici imaju potrebu da mi se povere i da razgovaraju sa mnom, da jednostavno osete neki vid podrške, a gde sam ja baš ta koja će pružiti tu podršku, to su situacije zbog kojih ja kući dolazim srećna. Mm-hmm. I izuzetno me raduje da vidim da imamo u svratištu dece koja zaista žele da uče, a imamo ih, koje žele da uče, koje se zanimaju za neke nove stvari, nešto sa čime se ne susreću u svom svakodnevnom životu. I kada smo kolege i ja tu da im pružimo ta neka nova znanja. Tako da svakako te neke situacije u kojima sam ja ta koja će im pružiti neko znanje, neku podršku, ljubav, toplinu, to su situacije koje su meni sve podjednako vredne, a zaista su mi vredne. I to su zapravo situacije gde ja shvatim zašto sam tu gde jesam i da ovaj posao zaista volim i smatram da ga radim najbolje što mogu i da je zapravo ključ svega toga ta neka ljubav i empatija koju možemo da pružimo našoj deci.
Sada kad si spomenula da se kući vraćaš sretna, pomislila sam da i taj deo, taj aspekt posla gde shvatiš da si napravila neku promenu te čini zaista sretnim, jer tako i meni, jer kad znam da se nešto makar za milimetar pomerilo u dobrom pravcu, onda budem srećna, ali nekada se dešava da ne možeš da uradiš ništa, mm-hmm, i da kući odem razočarana u nepravdu, zato što toliko verujem u pravdu da je ona dostižna, ali nekada jednostavno nije. I kako se ti nosiš sa time da nekada jednostavno ne možeš da pomogneš?
Da, postoje situacije kada jednostavno nekada ne možemo da pomognemo i to je skroz u redu. I meni je trebalo dosta vremena da shvatim i da prihvatim da je to skroz u redu i da nisam svemoguća. U tim situacijama opet se vraćam na tim ljudi s kojima radim. Uvek mogu da pričam sa rukovodiocem svratišta, sa svojim kolegama, vaspitačima, na kraju krajeva s domaćicama koje isto tu rade. I to su ljudi koji mi kažu i pokažu, jednostavno daju mi do znanja da sam dala sve od sebe i da sam uradila sve što sam mogla i sve što je u najboljem interesu deteta, ali da jednostavno je tako kako jeste. Tako da svakako te neke teškoće s kojima se susrećem na poslu, volim da sa ljudima s kojima radim diskutujem o tome i da jednostavno razmijenimo neka mišljenja i iskustva i da vidimo kako neke usluge možemo da unapredimo, kako možda u sljedećoj situaciji mogu da postupim bolje. Ili jednostavno, znači sve ono što doprinosi nekom napretku, mi to trudimo se da negujemo u tim nekim međusobnim komunikacijama i imamo team buildinge, imamo druženja posle posla i to svakako da su situacije gdje mi i razmenjujemo raznorazne situacije na poslu, gdje prolazimo sve to i gdje se opet vraćamo na fokus šta je to što možemo da uradimo, a da je u najboljem interesu deteta. Tako da to su recimo situacije, ali svakako da kada se suočim sa situacijom gdje osjećam da ne mogu da pomognem, budem tužna i bez obzira na to što na poslu razgovaram o tome, svakako da ipak na kraju dana kući odem potištena i ne bude mi sve jedno i desi se da razmišljam o tome i dan i dva i tri, ali opet tu jeste ključ i u mojim prijateljima i u mom okruženju, gde zaista osjećam veliku podršku i ljubav i nekako to prevaziđem i uvek se vraćam na to dobro, juče je bilo tako, ajde da vidimo šta će biti danas, šta će biti sutra. Znači, ne želim da ostane na tom momentu da jednostavno u nekoj situaciji nisam uspela da pomognem, već se trudim da fokusiram na situacije kada ću zaista moći da pomognem u potpunosti. Tako da, eto, tako bih rekla da se borim s tim nekim izazovima i teškoćama s kojima se svakodnevno suočavam.
Da, i sad kad kažeš da svaki dan kažeš sebi da si uradila sve što si mogla i sve što je bilo u tvojoj moći, pomislila sam koliko zapravo ti sebe tu udaješ i koliko su deca koja rade sa tobom srećna zapravo što imaju tebe, jer ta posvećenost i predanost se jako osjeti, pogotovo deca jako osjete, i meni je toliko drago da eto oni imaju neku sigurnu bazu gde će da ih dočeka neko nasmejan, prijatan, dobar, zainteresan za njihov dan, jer definitivno svako dete to zaslužuje.
Hvala ti, pre svega hvala ti puno. I zaista želim da kažem da sam učila od najboljih. Učila sam od kolektiva u koji sam došla i da su svi takvi. Stvarno, zaista, svaka osoba u mom timu je upravo ovakva kakva sam ja. Nasmejani su, pozitivni, vedri, podržavajući i to jeste ono što deca osete. Mi imamo bunt papira u kancelariji, znači ne znamo više šta ćemo sa dečijim crtežima, gde deca crtaju svratište, svoje drugare, nas, prave nam narukvice sa imenima, baš onako na neki svoj dečiji način pokazuju koliko je njima stalo do nas. Jako mi je drago kada čujem komentare dece, pa Majo, ovo je moja druga kuća. Meni je to, zaista srce mi je puno, jer je i meni svratište druga kuća. Tako da šta ima lepše od toga kad nam je svima to druga kuća i svi radimo s jednim zajedničkim ciljem, a to je da zaista doprinesemo tome da deca budu srećna i da njihove potrebe budu ispunjene.
Majo, hvala ti mnogo. Drago mi je što si u ovoj epizodi ne samo predstavila rad svratišta, nego i ukazala neke probleme u društvu na kojima svi zajedno kao društvo možemo da radimo. Jer kada kažemo društvo je krivo ili sistem je kriv, zaboravljamo da smo i mi isto tako deo tog sistema i deo tog društva i da zapravo svi možemo da uradimo nešto što, koliko je do nas, da bi promenili i naš odnos prema drugim kulturama i da bismo bili otvoreni za uvažavanje svačijeg položaja i da možda budemo malo nežni jedni prema drugima. Tako da mnogo ti hvala. Ja se radujem budućoj saradnji svratišta i Centra za nestalo zlostavljanje decu, jer definitivno vidim kako bismo mogli da udružimo snage.
Hvala tebi, jako mi je drago da sam bila današnji gost i hvala svim slušaocima ovog podcasta.
Hvala vam što ste ispratili još jednu epizodu Bezbedne priče. Nadam se da ste naučili nešto novo i da vas je ova priča motivisala na pozitivne promjene. Slobodno ostavite komentare, neko svoje mišljenje ispod videa, lajkujte video i zapratite nas na društvenim mrežama gde možete da pogledate isječke od svih podcasta koje sam do sada snimila, pre nego što stigne nova epizoda. Vidimo se.